Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Hristos Vaskrse, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli na talase Radije Svetigora, dobrodošli u emisiju Pop recenzije. 132. put pozdravljamo vas ovdje iz kripte Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Iz našeg studija 132. put želimo dobrodošlicu, odnosno našem i gostu i domaćinu i stalnom sagovorniku, ocu Gojku Peroviću, pomaže Bog, oče Gojko.
Bog pomogao, ne znam, ili 133. ili 133.
133. epizoda, sjajno, čak i više nego što nekako konstantno sebe podcjenjujemo. Sa nama danas imamo veliku radost i čast i, zašto ne reći, blagoslov je naš brat i pedagog gimnazije Sveti Sava u Podgorici, Rade Dulović. Rade, pomaže Bog i Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, oče Pavle, oče Gojko, hvala na ovoj šansi da budem gost Pop recenzija i da sa ove strane mikrofona javnom mnjenju i našim slušaocima na Radio Svetigorija i gledaocima Pop recenzija nešto više kažem o našoj gimnaziji Svetog Save iz Podgorice.
Tako i o gimnaziji Svetog Save, ali i o mnogim drugim zanimljivim temama o kojima ćemo govoriti. S obzirom da je ova tema, oče Gojko, veoma široka, eto i ti si dio gimnazije Sveti Sava, predaješ vjeronauku, odnosno pravoslavni katehizis, a prije toga dvodecenijsko iskustvo kao rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Šta možemo reći o tom, da kažemo, stanju i mjestu koje prosveta ima u misiji crkve, posebno naše crnogorsko-primorske mitropolije?
Pa da kažemo, pošto živimo u vremenu kad se sve živo preispituje, kad više ne znaš jesu li ljudi životinje ili su životinje ljudi, kad ne znaš je li muško-žensko ili žensko-muško, kad je sve dozvoljeno i sve pod znakom pitanja, da kažemo da u istoriji evropskom iskustvu obrazovanje i prosvete su školstvo i religija, crkva neodvojive bile do skora i sad su neodvojive u većini zemalja Evropske unije, a to je između ostalih zbog toga što je i crkva nastala, dakle onaj evanđelski prizori gospoda i apostola, crkva je nastala između ostalog formalno gledano kao jedna zajednica koja ima učitelja i učenik. Pa onda učenici nešto pitaju, učitelji
objasni nam. Sve narode.
Idite, naučite. Dakle, prve škole mi crkva se odmah vezala za taj školski model. Imali smo, znači, prvo Aleksandrijsko-Antiohijsku bogoslovsku školu, imali smo bogoslovske škole, prvi univerziteti zapadnoevropski su nastali kao bogoslovske škole, pa su imale onako uzeli, ostanjući se taj...
Ali se reći da i naš univerzitet, ovaj univerzitet Crne Gore koji smo eto učili i završili, je li on isto, da kažemo, negdje na neki posredan način proiznikao iz jedne crkvene škole?
A ako uzmemo u obzir da je knjaz Nikola kao prvu višu školu u Crnoj Gori osnovao baš bogosloviju, ne ništa drugo nego bogosloviju, a da je Univerzitet Crne Gore proslavio prošle godine 50 godina postojanja, jasna je veza između ideje o visokom školstvu i bogoslovskih nauka i uloge crkve u svemu tome. Prvi upravnik te visokoškolske ustanove bio arhimandrit Ničifor Dučić. Bez sveštenstva nisi mogao zamisliti školstvo sve do 45. Škole su imale svoga pokrovitelja u Crnoj Gori, Svetoga Savu.
A zanimljivo, i tada su brojni sveštenici, posebno oni koji bi eto pod tim pritiskom možda i napustili svešteničku službu, nastavljali svoju službu, da li kao profesori ruskog, da li kao profesori muzičkog ili nekih drugih predmeta.
Da, tako je. Tako je, hoću da kažem, i univerziteti zapadnoevropski svi, Oxford, Bolonja, Leipzig, Tübingen, svi su nastali iz tih crkvenih, s blagoslovom crkve su nastali, neki su se kasnije manje, neki više sekularizovali, ali dan danas, recimo, u amblemu Oxfordskog univerziteta stoji na latinskom ispisana riječ Gospod je svjetlost moja. Dakle, prosto u osnovi je vjera u Boga i nada u Boga i mi ovdje u Crnoj Gori, što kroz bogosloviju, što kroz škole vjeronauke, o čemu ti, oče Pavle, znaš mnogo detaljnije, što kroz ovu novoosnovanu gimnaziju Sveti Sava koja ima potpuno da tako kažem, ima licencu, ima prohodnost, diploma ove škole, vodi kandidata dalje na sve moguće fakultete. Dakle, to nije bogoslovska škola, nije srednja bogoslovska škola, nego gimnazija koja ima jedan svoj duhovni pravoslavni ambijent kroz ova dva predmeta, kroz hram koji će biti odmah neposredno blizu škole. Dakle, to jeste crkvena škola, crkva jeste organizovala školu, ali po standardima klasične gimnazije.
Opšteg smjera,
da.
Da, to ćemo reći, ali ono prije nego što krenemo od toga da nam malo objasnite rade, o čemu se radi kada govorimo o gimnaziji Sveti Sava, eto, možda skrenemo pažnju na jednu simboliku da je prve škole u Podgorici su funkcionisale u okviru crkve Svetog Đorđa, mm-hmm, pod Goricom, kao tada glavnog gradskog hrama, da bi eto sada sticajem okolnosti dok se ne izgradi nova škola i ova škola krenula od crkve Svetog Đorđa i kasnije eto, ko Bog da, procvetaće se na periferiji grada.
Da, pa eto, Otac Gojko je fin uvod ovako dao da na početku kažemo, pošto vladaju i dalje neki stereotipi vezano za rad same gimnazije Svetog Save, da mnogi to upoređuju sa bogoslovijom i tako dalje. Znači, to je klasična gimnazija opšteg smjera. Sa tim dodatkom dva licencirana vjerska predmeta, konkretno za našu gimnaziju, koje u ovom slučaju predaju Otac Gojko Perović i profesorica Ljudmila Radović, to su katehizis ili vjeronauka, kako ko želi da to imenuje, i ovaj crkveno pjevanje sa crkvenoslovenskim jezikom. Dakle, funkcionišemo kao svaka škola, kao svaka gimnazija. Naši učenici će imati tu prohodnost da upišu svaki mogući fakultet kada završe gimnaziju Sveti Sava, a u međuvremenu mi se trudimo, jel tako, da stvorimo neki standard, da to učenje u našoj školi i obitavanje naših učenika bude maksimalno kvalitetno, da pored redovne nastave im obezbijedimo i van nastavne aktivnosti, odnosno neki širi spektar rada, učenja i boravljenja u gimnaziji Sveti Sava.
Što znači to širi spektar, ali malo to objasnite. U čemu se, recimo, konkretno razlikuje boravak u gimnaziji Sveti Sava u odnosu na boravak u nekoj, eto, recimo u susjednoj i meni voljenoj gimnaziji Slobodan Škerić?
Pa dobro, nema tu neke sada prevelike razlike. Naši učenici uče predmete, obavezne izborne predmete, izborne sadržaje, kao i u svakoj gimnaziji. Mi se sad trudimo u tom domenu van nastavnih aktivnosti da im pružimo što veće mogućnosti u odnosu na njihove neke afinitete, na njihove neke talente, da radimo sa darovitim učenicima. Naši nastavnici, kao rijetko gdje, organizuju svake subote dopunsku nastavu. Znači, to nema ni u jednoj školi, da baš svake subote su toliko posvećeni da onim učenicima kojima malo treba više s kojima treba malo više da se poradi, jer uglavnom imamo te neke problematike da učenici kada dođu...
Bilo bi lijepo i za nas odrasle kad bi postojala neka dopunska nastava.
Jer uglavnom vidimo da postoje neki problemi koje učenici donose iz osnovne škole i onda se trudimo da to nekako kroz rad, jel tako, regulišemo u gimnaziji Sveti Sava.
Zanimljivo mi je, recimo, da imate zajednički obrok, to mi je recimo bilo zanimljivo.
Pa dobro, eto, s obzirom da smo, nismo javna ustanova, privatna smo ustanova, Mitropolija je, jel tako, osnivač gimnazije Sveti Sava. Pored toga što smo privatna ustanova, školovanje je prije svega besplatno kod nas.
Da.
Sa druge strane, obezbjeđujemo na početku svake školske godine besplatno udžbenike djeci koja dođu, koja upišu gimnaziju Sveti Sava, i besplatne užine. Znači, to je to kada zvoni, jel tako, veliki odmor, kada je taj mali predah od 20 minuta, učenici svi dobiju užinu i tu sam, eto, u dvorištu škole malo onako podruže, odmore od časova i nekako trudimo se taj ambijent.
Obroci su uvijek očekujemo i u manastirima i u bogoslovijama, pa evo i u gimnaziji jedan poseban trenutak susreta i jednog istinskog zajedništva. Nije čudo da je crkva odredila da se direktno sa svete liturgije ide na zajedničku trpezu.
Pa, za razliku od drugih srednjih škola gdje svak ide i po svojoj mogućnosti kupuje šta hoće, ovdje đaci dobiju svi isto. Onda dobiju svi isto vrijeme. I tu, iako gimnazija po strukturi nije ista kao Bogoslovija, dakle Bogoslovija na Cetinju je srednja bogoslovska škola koja priprema...
Internatskog tipa.
Internatskog tipa koja priprema muške kandidate za buduću svešteničku službu, za sad je tako, u školi. 5 godina traje.
Ova evo traje, vidimo ova da, je, traje da je neka odluka donijeta na saboru da se ide u...
Pa evo sad, konačno se ide prema toj reformi koja je davno zamišljena. Kako bi se i bogoslovske škole licencirale i postale, imale javno-pravno važenje kao škole. Ali gdje je sličnost sa bogoslovijama? Dakle, imat ćemo, ako Bog da, u tom novom kompleksu na starom aerodromu koji se radi, imat ćemo hram. Imat ćemo te zajedničke obroke. Imat ćemo zajedničke te izlete do podgoričkih hramova, pa i do bližnjih manastira. I ako bi Bog dao, to je u ideji, ne znam da li će se to ostvariti, da li može odmah da se ostvari, organizovat će se neka mogućnost da đaci se i poslije završene nastave zadrže tu i da obave što imaju. Možda će biti organizovana jedna linija neke kuhinje da oni možda mogu tu i da ručaju, kako bi dok su im roditelji na poslovima, tamo do 4-5 sati, i oni se zadržali tu, dakle, i bez te linije i sa njom, kroz ove ekskurzije, kroz, recimo sad, ovih dana, kad god uđem sa dnevnikom u učionicu, đaci pišu možemo li čas u prirodi. Onda mi u porti crkve Svetog Đorđa, ima dovoljno tamo ni stolica, održimo čas u prirodi i moram da kažem jednu anegdotu. Skoro smo bili kod crkve Svetog Đorđa, pričali smo nešto o izlasku Jevreja iz Izraelja, iz Egipta, o otvaranju Crvenog mora, je prišla jedna gospođa i pitala, izvinite, mogu li nešto da pitam? Ja sam sad mislio da će biti neka kritika, vidi dnevnik, vidi đake, vidi popa. Kaže, mogu li ja da prisustujem, kaže, tom vašem času? I mi smo joj odvojili jednu stolicu, ona je tu sjedala i slušala sa nama. Dakle, osjećaj zajednice je nešto što se još od antičkih vremena gaji, znači nije odlazak u školu neka individualna stvar, ja idem tamo da slušam, vraćam se kući, nego osjećaj zajednice toga razreda, te škole je, a što se tiče crkve Svetog Đorđa, ne znam koliko je autentično i koliko je tačno, ali jednog našeg, hajde da kažem, zanesenjaka, istraživača koji stalno, pored crkve Svetog Đorđa, tamo izučava one ostatke i brine o tome, on tvrdi po predanju da je na mjestu sadašnjeg kafea Boćari bila štamparija Božidara Vukovića, Podgoričanina, i prodan, kažem, kad god odem u Boćari, kad sjedem tamo da popijem piće, osjećam stvarno neki blagoslov, i on tvrdi, kaže, kao što danas Delta ima parking, i svaki tržni centar ima parking, tako je bilo koji manastir u vrijeme Božidara Vukovića i kasnije morao da ima štampariju svoju, kuhinju, štampariju, biblioteku, pisarnicu i tako dalje. I on tvrdi da je to bilo tamo, da je bilo drvene građe, zato nema ostataka, bilo, ne bilo, ja tamo osjećam se stvarno kao da sam u nekom manastirskom koraku.
Ne samo to, nego kada je, da kažemo, oslobođena Podgorica i veliki dio gradova nakon 1878. godine, jedna od glavnih promjena u životu tih gradova bilo je upravo što u vrijeme Osmanlija nije postojalo javnih škola. I da. Počelo je s osnivanjem škola i prva, kako je ostalo zabilježeno, nije bilo zgrada, nije bilo ničeg da bi se držalo, i prva je bila u crkvi Svetog Đorđa i tim prostorijama koje su bile u okolini. A eto, imamo i predanje drevne Momišićke škole, tako da ne može se govoriti o tome da je to nešto strano.
Ali
da je to nešto strano.
Da podvučem, crkve pri našim školama Svetog Đorđa i Momišića potpuno su u skladu sa evropskim trendom da su glavni univerziteti te, da tako kažem, multidisciplinarne škole koje zastupaju i prirodne i društvene nauke bile pri crkvama i sa blagoslovom crkve širom Evrope.
Čini mi se da je i Njegoš, koji je osnivač prvih škola prije tog oslobođenja i prije gradova, osnovao dvije škole, tako, jedno u Cetinskom manastiru, jedno u Brčelima.
I u Dobrskom selu, opet pri manastiru.
Da. Odlično, dobro, ajde da napravimo jedan mali predah, ako smo već toliko pričali o gimnazijima, da ja sam planirao da to nešto ostavimo za kraj, da vidimo jedan video koji si ti, Rade, pripremio.
Promo video, eto, gimnazije.
Da vidimo malo kako izgleda život, da malo upoznate učenike. I slično, jedan promo video o životu i radu crkve, odnosno gimnazije Sveti Sava. Pozivamo vas, da razmislite, svi vi koji se dvoumite oko upisivanja srednje škole, znamo da je to glavna boljka i misao svih roditelja i đaka koji završavaju 9. razred baš ovih dana, da evo vidite malo kako izgleda gimnazija Sveti Sava u Podgorici, mada nije to baš za sve učenike, s obzirom da, eto, koliko čujem, gotovo svi su bili odlični u osnovnoj školi u prethodnim generacijama, pa evo, da vidimo kako to izgleda. Muzika.
Najveća prednost obrazovanja u gimnaziji Svetog Save je u tome što smo mi jedna velika porodica, i učenici, i profesori, i svi zaposleni na jednom jedinstvenom i velikom zadatku da našim učenicima omogućimo najbolje moguće obrazovanje, ali i vaspitanje i duhovno uzrastanje, i da oni sutra u životu sa ponosom se sjećaju i ističu da su bili učenici gimnazije Sveti Sava.
U gimnaziji Sveti Sava se trudimo da učenicima pružimo različite aktivnosti i različiti sadržaj kako bi svakoga dana sa velikim interesovanjem dolazili u našu školu i kako bi se svakoga dana kući vraćali sa osmijehom na licu, znajući da su tog dana stekli nova znanja i nove doživljaje.
Savremeni svijet je prepun izazova za mladog čovjeka. U gimnaziji Sveti Sava mi posebnu pažnju posvećujemo izgradnji karaktera mladih ljudi, kako bi uspjeli da se sa tim izazovima nose kroz različite situacije u životu.
Prijateljstvo, ljubav i dobrota su jako bitne osobine i te osobine neizostavno krase gimnaziju Sveti Sava, naše učenike i nastavnike. I samo na takvim osnovama mi možemo da se nadamo stvaranju boljeg čovjeka i boljeg društva.
Ono što se meni najviše dopada u ovoj školi jeste odnos komunikacije koji u drugim školama nema, mogućnost da se učenik obrati upravi ili direktoru i da je nas on sasluša je nešto što pomaže u našem svakodnevnom školovanju i kroz takav odnos i razumijevanje možemo da postignemo bolje rezultate.
Gimnaziju Sveti Sava bih preporučila svoj djeci koja završava osnovnu školu i koja želi da steknu nova znanja i kvalitetna znanja, kao i nova prijateljstva, jer imaju sjajan odnos sa upravom i profesorima, a i naravno djeci koja žele da se uzdignu u duhovnom životu, jer u drugim školama to nije omogućeno kao što je kod nas.
Gimnazija Sveti Sava odlučila sam da upišem kada sam došla na dan otvorenih vrata i vidjela kako su se profesori postavili prema učenicima. To je prva stvar koja me privukla da upišem, a druga stvar je se sami vjerski predmeti koji izučavam u ovoj školi. Ja sam željela malo više da saznam o mojoj vjeri i ti predmeti mi to i sad omogućavaju.
Svaki dan u našoj gimnaziji donosi nam neka nova iskustva. Iako moramo puno da radimo, imamo puno obveza, radujem se sticanju novih znanja iz različitih predmeta.
Atmosfera u našoj gimnaziji inspiriše nas na učenje i savladavanje gradiva. Kako bismo sticali kvalitetna znanja i sposobnosti za cijeli život. A naši nastavnici su posvećeni da nam to znanje prenesu i samo u najboljem radu sa njima mi to zajedno možemo ostvariti.
Učenica sam prvog razreda gimnazije Sveti Sava i mislim da prijatelji koje sam ovdje upoznala i stekla da će biti moji prijatelji za cijeli život.
Po pretenzije. Po pretenzije.
kako lijepo vidjeti sve ove divne mlade ljude, lijepa lica, ali i da kažemo poznate profesore, mlade, da kažemo, Oče Gojko, vi ste radili 20 godina u prosvjeti, a i vi ste rade pedagog. Kako vam se čini nastavni kadar u gimnaziji Sveti Sava?
Prava reprezentacija, bolje od Denvera. Bolje od Denver Nuggetsa. Imaju
šanse za finale. Dobro, stvarno ovaj naš nastavni kadar je jako posvećen. Znači to su prosvjetni radnici koji imaju već dugogodišnji staž rada u prosvjeti. Većina njih ima druge matične škole, ovdje kod nas rade eto da dopune neki fond časova. Tako da smo prezadovoljni, a vidimo s obzirom da je jedan dio, je li tako, mog posla kao pedagoga, rad sa djecom i komunikacija sa njima, već iz njihovog nekog feedbacka vidim da su i oni zadovoljni sa našim profesorima, sa tim kako oni njima posvete pažnju, koliko se posvete samim učenicima, načinom na koji predaju neke gradivne teme, tako da sve samo riječi pohvale.
Oče Gojko, čini mi se da je jedno od najguglanijih tema, ako bismo tako mogli reći, tema za koju postoji najviše interesovanje i što najčešće vidim izlazi na ovim društvenim mrežama, upravo to pitanje oko vaspitanja djece. Kao da savremeni roditelji u svjetlu ovih novih iskušenja, prije svega ovih uređaja koji zakupljuju toliku pažnju naše djece, pa vještačke inteligencije, pa svega onoga što dolazi, kao da se sve više i više roditelji okreću crkvi sa pitanjem kako da što bolje vaspitaju svoju djecu. Vidjeli smo jedno predavanje koje je bilo posvećeno pedagogiji ovdje u Hramu Hristovog Vaskrsenja, čini mi se kao nikada napunilo je kriptu, s obzirom da opet nije bio sad toliko zvučan predavač za šire narodne mase. Šta crkva može da ponudi mladim i ostalim roditeljima, šta može da im ponudi hrišćanstvo?
Prije svega može da ponudi tu zajednicu. Dakle, taj osjećaj zajednice je roditelj danas i hranu, i obrazovanje, i zabavu za djecu, sve to neđe, što kažu, instant. Eto ti tamo pa se igraj, eto ti tamo pa nauči, eto ti tamo pa jedi. Dakle, roditelj je prezauzet što realnim, što izmišljenim svojim aktivnostima i gubi se ta nit koja je osnovna za... Da se opet vratim, od kad postoje nama poznate škole još od antičkih vremena, osnovna je komunikacija i prisutnost nastavnika. To se i taj internatski život, dakle to bivanje djece zajedno sa učiteljem, gledanje njegovog života, to se izgubilo ta nit između djece i roditelja. I sad bi roditelji najradije iz ovog stanja, za koje možda i nisu htjeli da bude takvo, ali su se u njemu obreli, sad bi da ga daju u neku zajednicu. Da ga daju neki internat, da negdje bude vojna škola, crkvena škola, medicinska škola. Dakle, crkva to nudi prije svega. Onda crkva nudi, mi smo u ovoj emisiji pričali više puta, izašli smo iz zone epohe slijepe vjere u nauku, slijepe vjere u prirodne nauke, slijepe vjere u apsolutne istine do kojih može doći prirodna, ajde da budem precizniji, znači mi ne omalovažavamo domete prirodne nauke, ali smo danas u 21. vijeku svjesni njenih granica i okreni, obrni, gdje ćeš, šta ćeš, bolje da se vratimo u neki tok koji ima tradiciju, iskustvo i autoritet proteklih vjekova. Dakle, svi ti univerziteti koje sam pominjao, koje i dan danas sadrže teološki fakultet kao svoju konstitutivnu jedinicu, svi ti univerziteti, sve te škole po zapadu podrazumijevaju prisustvo tradicije, a crkva je najbolji čuvar, ako ne kažem ja da svaki pop nosi apsolutno znanje, ali crkva se ukupno i njeno predanje nose tu tradiciju, tako da je prisustvo duhovnih nauka nešto što se prosto podrazumijeva u školi koja pretenduje da bude cjelovita.
Da. I jako je pohvalno, mogu da kažem i da se nadovežem, da danas imamo roditelje koji su zainteresovani za problematiku vaspitanja i obrazovanja djece. Ja se sjećam kad sam studirao pedagogiju.
Nije bilo baš toliko interesovanje.
Ali sjećam se da je, na primjer, jedne teme iz porodične pedagogije, dok sam studirao, bila jedna opaska da roditelji misle da su prirodno nadareni da budu dobri roditelji. E onda kada dođu, je tako, problemi u porodici, prve neke izazovi sa djecom, ne znaju da se snađu. A ovako dok god vlada neka zainteresovanost i dok se god traže odgovori na neka pitanja, pa između ostalog i smirenje, možemo da kažemo da su roditelji na dobrom putu, znači da na najbolji mogući način vaspitavaju svoju djecu. Tako da, eto, stvarno ovo me nekako posjetilo na to. A ovo što se
baš
tiče...
Baš mislio da te pitam, Rade, izvini što prekidam, ti si pedagog i završio pedagogiju Univerziteta Crne Gore, studirao i studiraš aktivno teologiju, čovjek iz crkve, tako, koliko je za tebe kao pedagoga profesionalnog bilo korisno to iskustvo hrišćanske pedagogije, onoga što smo eto nazvali na ovom plakatu evanđelska pedagogija, da li to da onu svoju potrebnu koja...
Pa suštinski, jer kod čovjeka generalno mijenja i mogu da kažemo obogaćuje neke poglede na svijet oko sebe, na svijet... Na svijet u sebi, na odnose sa svojim bližnjima, na odnose prema ljudima drugih kultura, drugih religija. Sve je to nešto, je li tako što taj aspekt vjere ili vjeronauke katehizisa pruža mladom čovjeku. Mi stvarno nemamo tu mogućnost danas u zvaničnim vaspitno-obrazovnim institucijama da izučavamo, je li tako, vjeronauku zbog nekih ideoloških i kakvih već peripetija koje traju 8 decenija, ali ja sjećam, na primjer, da je mene jako privuklo kada si ti, Pavle, prije 15 godina na pravnom fakultetu organizovao razgovore o vjeri. Znači, tad sam bio 15 godina mlađi i to me nešto interesovalo i sjećam se da je to bio, na primjer, kod mene jedan od onog ključnih faktora da se približim i da saznam nešto dublje i o svojoj vjeri i o tome šta je zapravo pravoslavlje i nekako kroz to kasnije i druge poglede, ove što sam kazao, odnos prema svijetu u kom živimo, prema savremenim tekovinama, prema svim ovim nekim izazovima sa kojima se mladi čovjek susreće. Tako da smatram da i danas djeci pružiti tu mogućnost da steknu taj uvid recimo iz oblasti vjere, tim pružaš zapravo mogućnost nekog cjelovitijeg razvoja kao ličnosti, jer je tako kao što je ono rečeno, današnja omladina jeste slika budućeg društva. A opet često citiram čuvenu Mariju Montessori, pedagoga s početka 20. vijeka, koja je kazala jednom prilikom da najveći dar koji vi možete darivati djeci jesu krila samostalnosti i korijeni odgovornosti. Znači, možda su to neka, da tako kažem, dva stuba na kojima treba čovjek danas da bazira vaspitanje i obrazovanje svog djeteta. Da mu pruža tu ta krila samostalnosti, da dijete ima tu neku sigurnost u sebe, polet, jer tako na neki najbolji način odražava samog sebe, ali sa druge strane ta i sloboda i samostalnost idu pata pata sa to nekom odgovornošću.
Da iskoristimo Čegojkovu priliku da čestitamo Radu, evo već dvije nedelje kako mu se rodio sin Lazar i sad će on imati priliku da sva ova znanja, jer već počinje pedagogija posle dvije nedelje ili se malo
čeka. Čak imate i tu prenatalnu pedagogiju i psihologiju koja kaže da to čak i u tom razdoblju od 9 mjeseci u majčinom utrobi to tek počinje.
Sad će Rade da napiše dopunski udžbenik.
Da.
A da onda se pridružimo i Novaku Đokoviću da mu čestitamo današnji rođendan. Tu su neđe Lazare noge. Ja bih samo dodao još i ovo. Postoji taj fenomen ili pojam korelacije u nastavi, gdje neki predmeti su u relaciji svojim sadržajem sa drugim predmetima.
Sa čim je vjeronauka u korelaciji?
Dakle, nema sa čim nije. Dakle, ako krenemo od prirodnih nauka i onih pitagorejskih, euklidovskih problema matematike, fizike, geografije i otkrivenja kako je sve posloženo po nekom premudrom poretku, gdje su se predhrišćanski ljudi klanjali poretku brojeva. Toliko su bili impresionirani. Ta pitagorejska škola, to je jedna religijska sekta. Kad mi kažemo da nije moguće vjera i nauka, eto ti Pitagora je prvi čovjek koji je prosto obožavao brojeve. A onda, posebno u društvenim naukama, moramo da kažem, ja ne znam sadržaj iz muzičke, likovne umjetnosti, dramske, ne znam sadržaj iz istorije koji nije direktno ili ne, ili posredno vezan za religijsku temu i ne znam kako bi neko objasnio i Dostojevskog i Michelangela i Fausta, bilo šta od dijela ili od autora književnosti do najmodernijih autora filmske umjetnosti, do Tarkovskog i do, ne znam, Kusturice, ako hoćete, dakle, to su ljudi koji su nadobijali tih svjetskih nagrada, a da nema to veze sa religijskim temama, makar to bila i svađa sa Bogom u nekim dijelima. Ljutnja na Boga što ga nema, a ti ga tražiš, a nema ga. Ali taj motiv više puta pričali smo, nalazimo i u Bibliji i u psalmima. Dakle, jednostavno, ako ćemo da imamo ljudsko znanje u totalitetu, iskustvo istine u totalitetu, iskustvo istine u prirodnim naukama i iskustvo istine u društvenim naukama koji se razlikuju po metodologiji, ne može bez neke vjerske nastave ili nastave o vjeri.
Da se nadovežem samo i da dodam ovaj, na primjer, koliko je ljudi recimo iz Klira učestvovalo u formiranju nekih naučnih oblasti, nauke, pa samim tim i razvoju civilizacije. Vi imate često danas da se ovaj nekako zloupotrebljava i badi kada je potrebna ona kovanica ili Dositeja Obradovića, knjige, braćo moja knjige, a ne zvona i praporci. To je bilo početak 19. vijeka. Mm-hmm. 19. vijek imate sad ekspanziju različitih oblasti nauke. Recimo genetika, tvorac genetike, belgijski rimokatolički sveštenik Gregor Mendel, mm-hmm. tvorac čuvene teorije velikog praska koja se danas ovaj često isto tako zloupotrebljava, češki rimokatolički sveštenik Georges Lemaître. Znači, svi ti ljudi su bili ljudi kojima nisu smetali ono zvona i praporci zajedno sa knjigama.
Pa nije ni Dositeju, na kraju se upokojio kao monah. Dositej nije odustao od tog monaškog mjenoga tamo ispred Sabore crkve.
Da. Tako da često kada danas onaj komentarišemo i ulazimo u tu problematiku odnosa vjere i nauke, trebalo bi da se uđe iz nekog, ajde tako kažem, stava ili pozicije same struke i nauke i pedagogije i vaspitanja i obrazovanja, kako bi se stvorila neka najobjektivnija moguća slika koja bi bila zapravo lišena bilo kakvih stereotipa i predrasuda.
Izvini, Pavle. Dakle, ako bismo pravili nekakvu reklamu ili neki flyer, tradicija, zajednica, autoritet. To su tri stvari koje pruža crkva i koje pružaju vjerske nastave, ali nismo mi to izmislili sad da bismo se dopali roditeljima koji ne znaju gdje će sa djecom, nego upravo novi vijek se otrgao od sva tri pojma, narušio zajednicu, narugao se tradiciji i autoritetu i zato danas, između ostalog, imamo tu dezorijentisanost u pedagogiji kako kućnoj, tako i onoj školskoj. To je ono što crkva nudi. Da li ćemo mi svi moći to da opravdamo svojim trudom uz Božju pomoć?
Hoćete, da će Bog. Posebno sam mislio da se pozabavimo tom temom koju ste obojica tako grebali. Sad bih volio da uđemo malo dublje u tu temu, taj odnos crkve, vjere i nauke, za koji smo prethodnih mjeseci imali prilike dosta da čujemo kako je nespojiv i kako je kontradiktoran sam naziv vjeronauka. O čemu može naravno da se govori. Predlažem prije nego što uđemo u tu temu da čujemo kako je to objašnjavao njegovo visoko preosveštenstvo, naš mitropolit Ionikije, koji eto redovno posjećuje školu, drži i on predavanja učenicima, pa jedno od tih predavanja i snimljeno, pa da čujemo kako on govori o toj temi, a onda i to da prokomentarišemo i možda proširimo.
Postoji jedna priča, a kaže: vjera sprečava kritičko mišljenje, to su sve neke dogme i ne može čovjek slobodno da misli ako vjeruje. To su naravno neke priče kojima su se komunisti koristili u svoje vrijeme i malo je ko vjerovao, pravo da vam kažem, nego bila je njihova vlast pa su to nametali i onda su ljudi čutali. Jer su znali da to nije tako. A kako? Kako objasniti da najveći naučnici, najveći umovi, najveći stvaraoci su vrlo često religiozni ljudi? Ne samo u našem narodu, recimo Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, zaista vjerujući, pravoslavni, hrišćani, nego i iz drugih naroda. Recimo Isaac Newton, koga vi sigurno morate učiti, Emanuel Kant, izuzetno pobožan filosof, jedan od najvećih filosofa svih vremena, možda nije najveći, ali je u samom vrhu, Dostojevski, kako to objasniti? E to se može samo objasniti da zapravo vjera pospješuje sve čovjekove talente. Ona ih prosto prosvjetljuje. Ona im daje krepost, daje im silu. Tako da, vjerujući čovjeka koji je zaista vjerujući pravoslavni hrišćanin, on teži prema punoj slobodi, a to je sloboda u Hristu. Međutim, apsolutno nije tačno da tu nema kritičkog mišljenja. To su sve, kako da kažemo, loši prigovori koji ne mogu da stoje. Zato što vjera sama po sebi je jedno veliko traganje. Vjera nikada ne može da bude statična, nego uvijek traži još više, još dublje, zato što je njen izvor neiscrpan. A sa ove teološke strane, kada pogledamo, vidimo da ima dublja osnova svega ovoga što mi govorimo o vjeri i obrazovanju. Gospod Isus Hristos je božanski um. On je logos, izvor svake logike, izvor svake mudrosti, izvor svakoga znanja. Ali on je sišao, došao u ovaj svijet da prosvjeti sve one koji traže, koji razmišljaju. Vidite, svaka nauka, recimo biologija, filologija, mnoge nauke tako se i zovu, imaju taj logos u sebi, tako da kažemo. Svaka nauka ima logos u sebi, ali neke se bukvalno tako i zovu. A Gospod Isus Hristos je logos, što znači um, znanje, smisao. Ima više značenja logos. To ćete kad budete čitali Heraklita, a to tek malo kasnije, malo na studijama, znate, to je sad možda rano. Sad je rano, to je, vi ste prvi, drugi razred, to je. Ali prosto ovo su neke stvari koje su neki počeci. U svakoj nauci imate logos. A sa logos, naš ljudski logos, naš um, naše razmišljanje, vezan je za božanskog logosa. I tek kad božanski logos prosvjeti naš um, božanski um kad prosvjeti naš um, tada mi dobro stvari razumijemo.
Po pretenzije. Po pretenzije.
3, 2, 1, evo nas ponovo u emisiji Po pretenzije, 133. epizoda, 133. put, govorimo o temama sa kojima se crkva nekako graniči, a vrlo često se oni nalaze i unutar crkve i crkva izlazi iz sebe, ali uvijek nekako na dodiru, danas na dodiru škole i crkve, teologije i drugih nauka, vjeronauke i nauke. Čuli smo našeg mitropolita, čuli smo neke argumente koje ste i vi pomenuli, šta bi očekivali bilo glavno kada govorim o odnosu crkve i nauke, koliko to što si vjernik može sputati čovjeka u njegovim naučnim dostignućima.
Uopšte ga ne sputava vjera, prava vjera je nešto što budi znatiželju kod čovjeka, što maksimalno rasvjetava i otvara sve pore njegove kreativnosti. U crkvi su nastale najljepše likovne kompozicije, najljepše muzičke kompozicije, najdramatičniji tekstovi koji se danas izvodi po pozorištima opet su vezani za to bogotražiteljstvo, to tvrdim. A rekao si, nalazimo se na temama koje su granične. Mislim da je glavna svrha ove naše današnje emisije da smo mi vremenski na granici, kad roditelji u jeku ovih polumatura i matura razmišljaju šta će, kuda će njihovo dijete dalje.
Pored haljina i odijela.
Da. Malo prije si pomenuo odličan uspjeh, mislim što se tiče naše gimnazije, da je jedan dobar, jak, vrlo dobar uspjeh može garantovati prohodnost ka našoj gimnaziji. Šta sam htio da kažem, dakle, ako ne mogu svi upisati gimnaziju, u Podgorici imamo samo jednu pravoslavnu gimnaziju i za momke imamo bogosloviju na Cetinju, ko je voljan, ko je malo više vezan za bogosluženje, ko sebe više vidi u toj, ako Bog da, sutra svešteničkoj službi. Ali i druge škole, ako se krene s Božjim blagoslovom i ako se nađe načina da ta naša djeca se ne odvajaju od crkve, mi ćemo imati na jesen priziv Svetog Duha za početak školske godine. Imamo vjeronauke pri svim našim parohijskim i nekim i manastirskim crkvama. Znači, sreća i kontinuitet i konstantnost istraživanja, buđenja talenata kod naše djece skrivenih, oni koje vidimo ili ih još nismo otkrili, su zagarantovane ako se dijete veže za Boga, za crkvu, naprotiv ovim predrasudama da te crkva zatupljuje. Morat ću da ponovim čuvenu Gadamerovu rečenicu njemačkog filozofa. Kaže, jedna od najvećih zabluda prosvetiteljstva je da je slobodni um i tvoje slobodno izvješćenje u suprotnosti sa tradicijom i autoritetom. Naprotiv, izbor da vjerujem nekom autoritetu, a nauka je puna autoriteta, od Aristotela, Platona, preko svih mogućih istraživača, da to su sve autoriteti koji su prije nas pregazili neke i dali nam neke metode, dali nam nekakve, kako bi rekao, traktate o tome kako se traži istina.
Mm-hmm.
Dakle, bez autoriteta nema nauke, bez učitelja nema učenja i tradicija, naravno, ne možeš zamisliti raspored časova, ni podjelu predmeta ili nauke po predmetima i po učionicama, a da nema, da tome ne preshodi neka tradicija. Ja sam, skoro mogu da ljudi da potraže, lako je zapamtiti, Oxford ili oksimoron, vjeronauku u školama, jer je ovdašnji jedan političar se zaletio da kaže da je vjerska nastava sama u sebi oksimoron, dakle, da je to jedan pojam koji sadrži potpuno suprotne, u sebi dva suprotna pojma, dakle, vjera ne ide zajedno sa naukom. Upravo sam se pozvao na sve danas postojeće velike svjetske univerzitete koji u sebi zadržavaju vjersku nastavu, podrazumijevaju je u sebi.
A isto jedan primjer što se tiče stereotipa, bio je na sjednici odbora za vaspitanje i obrazovanje kada se nedavno izglasavala mogućnost uvođenja vjeronauke u školama, kada je poslanica kazala, što zar mi trebamo da pustimo da nam djecu uče kako je zemlja ravna ploča. Znači, toliko o njihovom znanju, je li tako, vjerske nastave i vjeronauke.
Da, da nije bilo Popova, ne bismo ni znali ono što danas znamo o sunčevom sistemu.
Tačno.
Apsolutno, ali zanimljiva mi je jedna druga situacija. Rekli ste obojica da vjera i vjersko obrazovanje ne može biti prepreka za sticanje drugih znanja, nego postiče sticanje drugih znanja, ali s druge strane, neko ko krene samo sa nivoa nauke i bavi se naukom, on posle nekog vremena, nakon što njegovo znanje raste, ima sve veću sklonost da se priključi vjeri. Kao neko ko duva neki balon, i onda što se taj balon znanja više duva, to je njegova površina dodira sa neznanjem, sa mističnim, sa drugačijim veća.
Da, da.
Pa čini mi se da je otac Branko Tapušković u prošloj emisiji fino citirao jednog prirodnjaka koji je kazao da na početku ispijanja čaše prirodnih nauka uvijek na dnu se nađe, je tako, Bog. Mm. Tako da kako god da krenete u izučavanju bilo koje nauke, da li će to biti prirodna, da li će biti društvena, na kraju morate se susresti sa Bogom. Negdje sam čitao da, na primjer, u 80. godina u Sovjetskom savezu dobar dio hemičara je otišao u manastire i posvetio se monaštvu jer nisu mogli da jednostavno razume kako dolazi do jedinjenja. Koja je to sila koja spaja jedan atom kiselnika, dva vodonika, zašto baš tako, znači, kao da je u pitanju zapravo neka umna sila, je tako?
Mm-hmm.
Tako da uvijek u istraživanju, ako ćemo stvarno objektivno da istražujemo bilo koju oblast, uvijek ćemo se susresti sa Bogom.
Preporučio bih našim slušalcima, ako imaju vremena, a to su opet dva klika na internetu, da potraže Njegoševu, jednu od prvih Njegoševih dijela, Crnogorac, K svemogućem Bogu, koja na jedan onako psalamski način, upravo iz empirijskog iskustva, kaže, gdje god pogledam, kroz teleskop ili kroz mikroskop, malo velikoga slona ili maloga mrava, svuda vidim tvorca. Dakle, to izučavanje, evo, ajde da skandidujemo, može li naš um biti bistriji i mudriji od Njegoševog. Ne pozivam se ja na Njegoša da bi se sakrio iza Njegoša, nego se pozivam na Njegoša kao jednome. On je u toj poemi, Crnogorac svemogućem Bogu, ponudio metodologiju gledanja. On je sam rekao da je teologiju učio po zvijezdama. Dakle, on je Boga vidio u tvorevini. Ovo što kaže Rade, istražujući sve moguće discipline prirodnih i društvenih nauka, doći ćemo do Boga. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje, istražujući, mi ne možemo otići dalje od Sokrata, koji je rekao da zna da ništa ne zna. I ako spojite sad Njegoševo iskustvo, da svuda vidi Boga, i Sokratovo iskustvo, da čovjek sam po sebi samo može da zna koliko ništa ne zna, eto preduslova za jednu lijepu teologiju.
Zaista. Sjajno i lijepo. Približavamo se kraju ove emisije, a ne bih volio da mi obojica ne prokomentarišete. Govorili smo o školi, o ustrojstvu, o profesorima, o mogućnostima, odnosima vjere i nauke, da mi ne prokomentarišete onu divnu djecu koja tamo uče. Ja prosto...
Ima jedan više.
Imamo je za sam kraj gdje ćemo vidjeti kako funkcioniše ovaj škola, različite van nastavne aktivnosti, kao jedan eto poziv zainteresovanim kandidatima da pogledaju kako to izgleda u praksi kroz jedan lijepi slideshow koji nam je pripremio ovaj naš gost, da mi prokomentarišete ovu divnu djecu. I ja ih poznajem i vi im predajete i radiš kao pedagog sa njima. Kakva su vaša iskustva?
Djecu su izuzetna. Da, kao da je Bog htio da svima nama da dodatnu snagu i motivaciju da ne odustanemo od ovog ipak pionirskog eksperimentalnog projekta Pravoslavna gimnazija u Crnoj Gori. Imamo gimnaziju u Zagrebu, imamo gimnaziju u Budimpešti, to se još sve nešto istražuje, svaka radi na neki svoj način, ne možemo potpuno prekopirati rad gimnazije u Zagrebu, jer ona radi po principu, ona je srpska pravoslavna gimnazija, jer su Srbi manjina u Hrvatskoj, pa po tom osnovu radi. Mi ne pravimo školu ni za kakve manjine ni većine, pravimo za svu djecu koja su željna jedne cjelovite nauke. Ali hoću da kažem, kao da nas je Bog ovom djecom iz ova tri razreda, jedan razred druge godine i dva razreda prve godine, odjeljenja, da, kao da nas je blagoslovio, jer su to, kao da smo išli po Podgorici i tražili sami najbolju djecu moguću, najnatiželjniju djecu, najtalentovaniju djecu, djecu spremnu da žive ovu zajednicu koju smo osmislili, ne bismo mogli naći neko što su nam se sama najavila. I zbilja me ispunjava, to sam skoro u Čačku jednom predavanju rekao, utisak moj posle ove dvije godine rada Pravoslavne gimnazije u Podgorici je iz onog stiha Branka Kockice ili Predraga Lakovića, ne znam koji je to pjevao, sve je stalo, samo djeca rastu. Znači, prosto škola, bogosaznanje i poznavanje čovjeka kroz teologiju i kroz duhovne nauke je dinamika. Mm. Neprestano uzrastanje.
Jedno pitanje za našu režiju. Da li postoji mogućnost da pustimo taj slide show bez muzike, da se te slike ređaju, a da mi komentarišemo ove čitaoce naše, pa da te slike idu, da ljudi koji su zainteresovani dok mi komentarišemo šta su pisali naši
nadalci. Evo dok oni to puste, ja bih se samo nadovezao.
Samo da čujemo pedagoga ovdje.
Otac Gojki, što je on kazao, meni iskreno, lično moj rad kao pedagoga sa to djecom, prevashodno imam taj osjećaj da si ja podmlađujem nekako, iako ovako iz neke perspektive sam skoro pa duplo stariji od njih, ali razgovarajući sa njima, stičući uvid u njihove neke afinitete, ja sam mislio da ja, na primjer, znam neke ovako digitalne trendove danas, društvene mreže i sve to, i onda sam u razgovoru vidio, u kontaktu sa njima, da postoje neki noviteti za koje čak ni ja ne znam, pa onda da vidimo...
Evo ja, pa...
tako da taj rad sa djecom stvarno obogaćuje čovjeka i nekako njegovo iskustvo.
Što ja ovo držimo rukama,
To je naš prvi broj časopisa Gimnazije Sveti Sava, Savino Pero, godišnjak koji mi dijelimo na dan naše škole, na dan Svetog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Save. Tu su ubrojane, znači, aktivnosti naše škole, aktivnosti naše djece, neki poučni tekstovi, sve ono što mladog čovjeka danas eto treba nekako...
Savino pero.
Ono jeste štampano na papiru, ali čitav sadržaj kao da već lebdi u nekom virtualnom prostoru. Tako je koncipirano to Savino pero,
imamo i također sajt, tako gimnazije, na koji ćemo i okačiti naš časopis. Aktivni smo na društvenim mrežama, tako da svako ko je zainteresovan i ko želi da vidi kako funkcionišemo, kako radimo, šta pružamo toj djeci, može da to, što kažete, Zgojko, jednim klikom na Instagram ili na Facebook zaprati i eto da vidi kako radi Gimnazija Sveti Sava.
Hajde da vidimo ovaj slide show, pa možda i da malo prokomentarišemo te slike koje idu i da našim gledaocima pozovemo ih da postave i pitanja, mada vidim već je stigao jedan broj pitanja, jedan set pitanja. Ne znam koliko je pedagoški ovo što smo ih ovako isfalili, po nekoj tradicionalnoj crnogorskoj pedagogiji, to i nije baš ono...
Moderna je pedagogija u pitanju.
Na kraju, u maju, ocjene se znaju, govorila moja stara nastavnica matematike u gimnaziji u Herceg Novom, tako da to je to, ovo su ocjene o njima na kraju ove školske godine.
Jel idu ti slajdovi?
Idu,
jel? Na našem ovom ekranu koji ide na YouTube, evo sad će da se pojavljuju, Gimnazija Sveti Sava u Podgorici, rade, vi ste inače planinar i to vrlo aktivan. Mont Blanc ste osvojili, već se oštrite neko vrijeme ka Elbrusu i tako dalje. Vidim da ste i sa đacima tako obilazili planine i...
Pa eto, u ovom setu van nastavnih aktivnosti koje gledaoci mogu sad na YouTube-u da vide, tu postoji jedan obavezni izborni sadržaj, znači to je vježbanje i zdravlje, da naši đaci, jel tako, pored sticanja znanja imaju tu mogućnost da preko aplikacije vježbanje i zdravlje i uz koordinaciju sa profesorom doktorom Veskom Draškovićem redovno vježbaju, tako da i taj segment fizičkog zdravlja, jel tako, malo potencijaju.
A vidjeli smo i ove neke smotre, recitacija, ovo je, jel tako, Svetosavska akademija?
Jeste, moramo da se pohvalimo da smo evo za ove dvije godine rada dva puta učestvovali na državnim takmičenjima. Ove godine su naši đaci zauzeli drugo i treće mjesto na državnom takmičenju iz ruskog jezika, zavidna mjesta iz geografije, hemije, matematike.
A što je bila duhovita ova priredba?
Da.
Neki dramski segment koji smo gledali, sjajan.
Tako da se trudimo, kao što sam kazao na početku, da sve te neke njihove talente maksimalno potenciramo, da ih nekako guramo, da se izraze, kako bih kazao, na najbolji mogući način i da njihovo odrastanje u našoj gimnaziji bude neko odrastanje, neko učenje, neko boravljenje koje će se sjećati do kraja svog života i poslije kada upišu neki fakultet i postanu zrele osobe, kada se zaposle u svom daljem životu, da mogu sa ponosom kasnije da ističu da su bili učenici gimnazije Sveti Sava. A kao što se spomenuo,
koliko je divno što se gimnazija zove Sveti Sava, recimo, to je mene nešto što mi naročito radost daje, da eto u Podgorici imamo jednu školu koja nosi ime prvog prosvetitelja, zaštitnika škole i koji je bio eto sinonim za školstvo 19. 20. vijeka, kao da se ponovo obnavlja taj duh starog školovanja u Crnoj Gori.
Pa dobro, Sveti Sava je ukorijenjen u svakome, da tako kažem, kršu Crne Gore i u svakoj duši koja je proteklih 850 godina živi na ovim prostorima, obitava, tako da to jednostavno nije ništa iznenađujuće, samo smo imali mali, eto tako, rečeno neki zastoj.
Možda je Gojku dosadno to više da priča, jer ste dosta pričali, ali samo ukratko o utemeljenju svetosavskog proslavljanja u školama u Crnoj Gori.
Sveti Sava je osnivač Zetske episkopije. Sveti Sava je istaknuto ime u knjigama štampanim na Cetinju u štampariji Crnojevića i u štampariji pomenutoj Božidara Vukovića Podgoričanina. Sveti Sava je temeljni lik u freskopisu Ostroškog manastira koji je lično Sveti Vasilije Ostroški dao oslikati. I Sveti Sava je školska slava svih crnogorskih osnovnih i srednjih škola u vrijeme Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, tako da ako smo pričali o nekoj tradiciji i utemeljenju prosvete na tradiciji, nije moglo da se izabere bolje ni prikladnije ime od Svetog Save.
Sjajno, sjajno, zaista raduje, raduju te neke stvari. Evo, ulazimo u posljednjih 3-4 minuta naše emisije, pa evo da se posvetimo našim slušalcima. Mira Šarac, Hristos Vaskrse, dragi oci, veliki pozdrav iz Sremske Kamenice, pozdrav iz Ravni i Lijepi Srem. Vladimir Maksimović piše: Hristos Vaskrse, pozdrav za sve studije, može li jedno pitanje za Gojka Perovića? Učitelj Petra Petrovića Ljegoša bio je Nikifor Maksimović, da li on bio poniklom iz Crne Gore?
Pa ono što znamo da je on bio užički episkop koji je sticajem nekakvih političkih turbulencija u Srbiji prebjegao bio u Crnu Goru i tako se našao par godina u svojstvu, da tako kažem, jednog vladike iskusnog na Cetinju koji, eto, nije bio formalno Njegoš učitelj, ali živjeli su zajedno i bio je jedan od onih pored kojih je Njegoš odrastao i obrazovao se.
Marko Petković: Hristos Vaskrse, dragi oci, pozdrav iz Azanje. Milan Pajović: pozdrav iz Pljevalja, a poseban za moga plemenika i nastavnika Rada Dulovića, ko je na nastavnom predmetu iz istorije, koji iz geografije, srdačan pozdrav.
Pa imamo dva sjajna profesora. Profesor istorije je naš Vladan Dujković, dugogodišnji prosvjetni radnik i nastavnik istorije u osnovnoj školi Radovica Perović, a profesor geografije je dobro poznati nastavnik Manojle Krasmanović.
Razredni
starešina drugog razreda, odjeljenja drugog jedan.
Nisam 100% siguran za Manojla, a čini mi se da je i on, a Vladan je vrhunski pojac i to vizantijske poezije, pa je bilo zanimljivo prvi put kad je dolazio da pjeva bdenje u oči Božića, kako su đaci gledali otvorenim očima vidjeći svog profesora kako izuzetno poje vizantijsko pojanje.
Ima i Manojla talente za pojanje.
Da, čini mi se da i oni u Danilov gradu.
Biće od njih lica nešto što bi govorio Mitropolita.
Sjajna Slavica Tomašević, koja nas inače pozdravlja iz Podgorice, ovog puta nas pozdravlja iz Beograda, što je lijepo. Milan Pajović: pojam zdrava nauka koji stoji u Svetom pismu, kako bi vi nekom objasnili taj pojam ukratko? I ako možete da me uputite na literaturu gdje bi se mogao bolje upoznati sa tim pojmom? Da li znate na šta konkretno misli Milan?
Pa meni je prva asocijacija zdrave nauke neostupanje od istine, potraga za istinom i istina je ono što čovjeka čini autentičnim.
Tako, slažem se.
Dobro. Andrija Đoković: pozdrav svima u studiju iz Teksasa. Radio sam 25 godina u srednjoj školi u Nikšiću, magistrirao sam i započeo disertaciju na mom fakultetu u Novom Sadu, sad sam reedukovan truck driver u Houstonu.
Pozdrav za Teksas veliki.
Ima više naših gledalaca koji su se javljali da nas slušaju tokom vožnje kamiona u Americi, što je, evo vidite, čovjek magister, doktorant, a eto, nažalost, ovdje nema mjesta.
Pa jedna od zamisli kad smo koncipirali po recenzije da nas slušaju vozači kamiona i aviona.
Apsolutno. Andrija Đoković piše: oče Gojko, prirodne nauke stoje u svakom svom segmentu potvrda postojanja Boga. A Milan ga pita: kojom naukom ste se bavili, Andrija? Dobro. Izvor Zbor: ovakva gimnazija zlata vredi. Ako mislimo dobro i deci i sebi, treba da se ugledamo na ovome primjeru i gradimo takve škole u svim dijelovima našeg naroda zarad spasa i opstanka. I mislim da to je dobra opaska. Marinko Čalasan: pomaže Bog, dok se ne vrati vjeronauka u škole, nema nam napretka. Najveći naučnici bili su duboko vjerujući ljudi: Tesla, Pupin, Newton, Einstein, Dostojevski, Karavađo.
Pa dobro, to što si rekao, oče Pavle, da to je, kako bih rekao, samo jedan polovični argument. Ima velikih naučnika koji su bili i ateisti, nego kad nabrajamo sve te ljude koji su bili vjerujući naučnici, mi samo hoćemo da iskažemo da vjera ne sputava čovjeka u istraživačkom nastrojenju.
A naročito sve, pošto vidim da mi često kad govorimo o naučnicima, pominjemo paralelno i naučnike i umjetnike.
Da.
A čini mi se da umjetnici još više i još dodatno dobijaju inspiraciju iz religijskih tema.
Da, baš evo i čuvena statua Mojsije od Michelangela, ja sam imao tu priliku prošle godine da stojim ispred nje. Da, Bože me oprosti, s desne, s lijeve strane su bile verige Svetog Petra, ja sam se baš nešto bio fiksirao i oduševio.
A ti, kako se Crnogorci ne ljube lanaca,
da ja vrlo Mojsije. Ali što se tiče ovoga prethodnog pitanja, pa dovezao bi se na to, ja sam baš prisustvovao jednom predavanju jedne uvažene koleginice, pedagoga, koja je rekla da je cilj, pošto imate razne teorije, pedagoške ciljeve, zadatke vaspitanja, cilj vaspitanja možemo da svedemo na stvaranje boljeg čovjeka. da ajde da nekako to suzimo, pa taj bolji čovjek, znači, može u svom razvitku da bude, jel tako, ono što sama hrišćanska vjera nalaže, sve bolji i bolji iz dana u dan. Imali ste konstrukcije stvaranje novog čovjeka, da, recimo, ali to ne pretpostavlja i stvaranje da je on bolji, može novi da bude, da, i gori.
Da, da.
Tako da je nekako, možemo reći, ta tendencija savremenog obrazovanja, stvaranje boljeg čovjeka za život u zajednici.
Uh-huh. Sjajno. Miroslav Umenski, otac iz Slovačke, i ove nedelje je sa nama. Nemanja Slavković, Hristos Vaskrse, pozdravi Sopota. Marinko, racio je ljudski i on ne stvara um. I on ne stvara. Um je od Gospoda i on stvara. Um mora da se hrani vjerom, postom i molitvom za krst, časni i slobodu svetu. Dobro, lijepo. Ljubica Popović, Hristos Vaskrse. Da li je vrijeme da se misija produži i prođe ovo vrijeme kao dlanom od lan?
Jedva i ovo sastavljam.
Bojan Ostojić, Hristos Vaskrse. Pratimo vas redovno, svako dobro. Pozdrav iz Frankfurta. Slavica Nešković, Hristos Vaskrse. Časti oci, hvala na ovoj divnoj temi koja je danas potrebna našoj djeci. Bogu hvala, mi u Republici Srpskoj imamo vjeronauku. Pozdrav iz Rogatice. Pozdrav i za bratsku Rogaticu. Goga pomaže Bog i Šumadije. Bog pomogao Šumadio. Snežana Mirković, Hristos Vaskrse, najljepši pozdrav iz Čačka. Oče Gojko, kako je bilo u Čačku?
Izvaredno.
Vidio sam, izvaredno. Puna sala,
puna gradska,
puno sveštenika, puno
Irena
naroda.
Irena i Zirmosa i ja smo se dogovorili da to bude negdje u 5 popodne posle ručka, kao neće biti niko nego samo đaci gimnazije, pa ćemo... Kad ono, sav Čačak se pretvori u đake.
Pa dobro, slavno.
Ali sa dž.
Rade, hvala puno na vašem gostovanju, hvala Oče Gojku i vama. Hvala i vama, dragi gledalci, što nas gledate, što ste bili sa nama i ovo je 133. epizodi emisije Po pretenziji.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenziji.
Po pretenziji.